Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Do 9.30 pregled najvažnijih informacija. Datum početka pregovora sa Evropskom unijom o članstvu se može dobiti do kraja godine, procenjuje predsjednik Srbije. Danas se navršava 13 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. U Hrvatskoj je uhapšeno 8 osoba zbog prodavanja pasoša zemunskim kriminalcima. Obama nominovao Jim Yong Kima za predsjednika Svetske banke. Danas toplo i sunčano, temperatura i do 23 stepena. U emisiji koja traje do 10 sati između ostalog možete čuti povodom najave otkrivanja spomenika svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine u ratovima 90-ih u Beogradu, nevladine organizacije od gradskih vlasti traže odgovore na pitanja.
Da li su to oni koji su rušili Vukovar, granatirali Sarajevo, ubijali u Srebrenici? Da li ćemo mi zajedno da slavimo žrtve i dželate?
Zašto su rehabilitacije u Srbiji kontraverzne, profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić?
Rehabilitacija je kod nas poprimila obrise rehabilitacije ideologije, a ne nekih nepravednih, nepravičnih ili protivpravnih sudskih postupaka. Rehabilitujući određenu ideologiju, ja mislim da se Srbija na neki način odriče svoje antifašističke prošlosti.
Poslednjih meseci sve više građana Srbije ne može da vraća kredite zbog pada dinara i siromaštva.
Imam 4 kredita stambene, auto kredit i 2 potrošačka. Ništa, moram što pre da vraćam sve te obaveze. I gledam sve da prodam što mogu da bi vratio kredite, da više ne želim da se desim da budem zadužen.
Znam da je ima moja sestra jer je kupila polovni automobil iz Nemačke. Praktično su na procesnom štapu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da se datum za početak pregovora o pristupanju članstva Europskoj uniji može dobiti do kraja godine i da on zavisi pre svega od daljih iskoraka u dijalogu Beograda i Prištine.
Mi imamo jedan jasan okvir za učešće u tom dijalogu i s druge strane predložili smo i plan od 4 tačke koji je više nego jasan u datom političkom okviru koji može da reši sve ove probleme i eventualno i buduće koji su vezani za tehnički dijalog u relativno kratkom roku.
Ovo je rečeno na konferenciji za novinare posle susreta sa predsjednikom Austrije Heinzom Fischerom, koji je dodao da je dijalog Beograda i Prištine osjetljivo pitanje. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu procenila je da okolnosti na terenu ne dozvoljavaju sprovođenje lokalnih izbora Srbije na Kosovu, a vlasti u Beogradu najavljuju da će sa UNMIK-om i ostalim međunarodnim faktorima nastaviti kontakte oko održavanja izbora. Ministar Goran Bogdanović je objasnio da eventualno neodržavanje izbora na Kosovu u maju neće dovesti do gašenja srpskih institucija. Raspravno veće Haškog tribunala odbilo je zahtjev optuženog Vojislava Šešelja da bude pušten na privremenu slobodu uz obrazloženje da Šešelj nije pružio dovoljno uverljive dokaze da bi se sa privremene slobode vratio na izricanje presude, te da ne bi uticao na svedoke, imajući u vidu da se protiv njega vodi još postupaka zbog nepoštovanja suda. 8 osoba uhapšeno je zbog izdavanja lažnih pasoša, saopštila je hrvatska policija. Hrvatski mediji pišu da su u akciji pod nazivom Mreža uhapšene osobe iz diplomatskog i konzularnog miljea zbog prodavanja lažnih pasoša pripadnicima srpskog i crnogorskog podzemlja. Navodno su pasoše prodavali po ceni od 10 do 50 hiljada evra, a posljednjih godina izdali su ih oko 100, od kojih su neki završili kod pripadnika takozvanog zemunskog klana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama nominovao je Jim Yong Kima za novog predsjednika Svetske banke. Kako je SAD kontrolišao većinu glasova u izvršnom odboru Svetske banke, očekuje se da će Jim Yong Kim, predsjednik Dartmouth College-a i stručnjak za javno zdravstvo, biti izabran za predsjednika. Afrička unija je saopštila da će biti angažovano 5000 vojnika radi potere za odbeglim gospodarom rata Josephom Konijem, vođom Božije armije otpora, militantne grupe koja otima i siluje decu, pritom regrutujući dečake za ratnike, a devojčice za robove. Snage na čijem čelu će biti Uganda obuhvatit će vojnike iz Južnog Sudana, Konga i Centralno Afričke Republike. Članice Evropske unije odobrile su svojim ratnim brodovima da izvode udare na skrovišta i opremu somalijskih pirata na kopnu i odlučile da misiju, koja je protiv pirata pokrenuta 2008. godine, produži do kraja 2014. Meksička policija ubila jednog vođa iz oglašenog narkokartela Setas tokom razmene vatre sa članovima te bande u državi Veracruz na jugu Meksika. Švajcarska kompanija nakita iz Ženeve objavila je da je napravila prvi prsten na svetu za čiju izradu nije korišćen nikakav plemeniti metal, već samo brušeni dijamanti i to od 150 karata. Njegova vrednost iznosi 70 miliona dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas se navršava 13 godina od početka vazdušnih napada NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U bombardovanjima, koja su bez prekida trajala 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Direktor Direkcije za imovinu Srbije, Srboljub Panić, kaže da još uvek nema preciznih podataka o materijalnoj šteti.
Okvirna procena se kreće između 30 i čak 100 milijardi dolara. Ja mislim da je trenutno sada bliži gornjem iznosu iz prostog razloga što ruševina godinama propada. I samim tim, od 99. godine je to bila jedna visina štete, a danas plašim se bitno drugačije.
Materijalne posljedice bombardovanja i ruševine vidljive su još uvijek u gradovima Srbije i Beogradu. Grupa ekonomista G17 štetu je odmah po okončanju NATO intervencije procenila na 29,6 milijardi dolara. U toj grupi je bio ekonomista Milan Kovačević.
Materijalna šteta je vrlo velika, ali je sad prošlo dosta vremena i dosta je malo vjerovatno da bi se sad dalje mogla preciznije utvrđivati. U ono vrijeme je utvrđivana da ona može biti negdje dobro parče ukupnog bruto domaćeg proizvoda, tako da kažem relativno. Ja lično mislim da ti ideje imamo potpuno dvije struje, jedna koja bi htjela da prosto se o tome ne misli, a druga koja bi htjela da potencira da to što duže ostaje šta se dogodilo i da te dvije struje teško mogu da se pomire. Možda bi jedino tako mogao razumjeti ovo što se događa, ali naravno nema nikakve logike da ova zgrada tamo blizu Mostara ili ona na blizu vlade, vojna, neke na dimnim lokacijama se što prije ne popravi. Ali vidite, nije popravljeno, ništa nije urađeno nigdje je bila kineska ambasada na Novom Beogradu.
Napadi zapadne vojne alijanse su trajali 11 nedelja i njima je, prema procenama iz različitih izvora, poginulo između 1200 i 2500 ljudi. Direktorka Fonda za humanitarno pravo kaže da se još uvijek ne zna tačan broj žrtava jer nema državnog napora da se utvrdi tačan broj i okolnosti stradanja žrtava.
Od 24. maja do 10. juna 1999. godine mi imamo hiljade i hiljade žrtava. Pitanje je vrlo jasno i odgovor ko su žrtve i kako dolazi do tih žrtava. Znači, hiljade i hiljade civila koji su ubijeni od strane policijskih i vojnih snaga države Srbije imamo podatke o tome da je i u tom periodu ima ubistva i nestanka Srba. Imamo žrtve dejstava NATO ovih snaga, ali ne možemo kažemo da je ta brojka 1000, da je 1500. Ono što je isto vrlo relevantno reći da je kod nas to još uvijek zatvoreno pitanje o tome da se razgovara o tome kako su, šta se sve dogodilo u Srbiji. Nema tog državnog napora da se utvrde koji menično žrtve i da se utvrde kojim okolnostima su ljudi stradali.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Praćeno protestima antifašističkih udruženja na ulici pred Višim sudom u Beogradu, održano je još jedno ročište u postupku za rehabilitaciju četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića, koji je nakon Drugog svjetskog rata osuđen na smrtnu kaznu streljanjem zbog masovnih zločina i izdaje, dok zagovornici rehabilitacije tvrde da se time navodno ispravljaju posljedice revolucionarne pravde. Stručnjaci upozoravaju da se takvim procesima rehabilituje kvinsliška ideologija, a Srbija odriče svog autentičnog antifašističkog pokreta, pripremila Ljudmila Cvetković.
Drača, ubica, nikad antifašista! Pa,
U ovakvoj atmosferi ispred suda predsjednik Državne komisije za tajne grobnice streljanih posle Drugog svjetskog rata Slobodan Marković pokušao je da dokaže da je suđenje četničkom komandantu Mihajloviću bilo nepravično. To je samo deo atmosfere koja vlada u Srbiji, gdje su preko noći i bez bilo kakve stručne rasprave osvanulo u školskim udžbenicima lekcije o tome da su ustanak u Srbiji digli četnici, a ne partizani, i da su tokom rata postojala dva antifašistička pokreta. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu Todor Kuljić upozorava da je na delu istorijski revizionizam u kome dominira nacionalističko tumačenje prošlosti.
Mislim da je istorijski revizionizam prethodio tim rehabilitacijama. A rehabilitacije nisu, čini mi se, dovoljno pedagoški korisne, jer ako se rehabilituje neki čovjek koji je bio pasivan u borbi protiv fašizma i čiji su delovi pokreta sarađivali sa Nemcima, onda je to loš uzor za mlađe generacije.
Pri tome, od svih pravnih metoda suočavanja sa daljom prošlošću, počeo od restitucije pa do lustracije, u Srbiji funkcioniše jedino rehabilitacija. Stoga profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže da se rehabilitacijama koje se sprovode u Srbiji ova zemlja odriče svoje antifašističke prošlosti.
Rehabilitacija je kod nas poprimila obrise rehabilitacije ideologije, a ne nekih nepravednih, nepravičnih ili protivpravnih sudskih postupaka. U konkretnom slučaju, kad je reč o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, ja mislim da se tu najotvorenije ispoljava upravo rehabilitacija ideologije, a ne rehabilitacija zbog povrede nekih uobičajenih civilizovanih pravila suđenja u toku jednog sudskog postupka. I ako pogledamo šta se događalo u posleratnom periodu, mislim na Drugi svjetski rat, u čitavoj Europi, mi možemo vidjeti da su mnoga suđenja, recimo suđenja koja su bila vršena u Francuskoj, za koju ne možemo tvrditi da nije država u kojoj koliko toliko vlada pravo, dakle da su se ona završavala na sličan način kao što se završilo suđenje Mihajloviću.
U skladu sa aktualnim političkim trendovima pomirenja, bilo da je reč o partizanima i četnicima ili bliskim saradnicima Slobodana Miloševića i onih koji su srušili njegov režim, preko noći je promijenjena čitava percepcija Drugog svjetskog rata. Tako su za Bojana Dimitrijevića, historičara i člana Državne komisije za istraživanje okolnosti pod kojima je ubijen Mihajlović, današnje rehabilitacije samo ispravljanje revolucionarne pravde, kada je, kaže, na ideološkim suđenjima 44. 5. i 6. mnogo ljudi osuđeno na drastičnije kazne nego što bi to bilo realno.
Na taj način čini mi se da se ispravlja ipak jedna istorijska nepravda koja je učinjena prema ljudima koji su bili predmet većine tih suđenja 46. 5. i 6. godine. Naravno, uvek može da se otvori pitanje po svakom od tih slučajeva, ali mislim da je dobro da kroz jedan proces obnove tih procesa dođemo konačno na nešto što bi moglo da se kaže najbliže istini.
Još dok je zakon o rehabilitaciji bio u skupštinskoj proceduri, izazivao je polemiku jer je negodovalo nekoliko stranaka vladajuće koalicije, a njihove primjedbe su se odnosile na ulogu Ravnogorskog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Na uticaj političkih vetrova koji podstiču rehabilitaciju onih koji su dojuče imali status kvislinga, skreće pažnju i profesor Kuljić.
Ja mislim da sudovi pre svega vode računa o vlasti. Šta je vlasti potrebno? Vlasti je potrebno u određenoj situaciji da se određeni pojedinac rehabilituje iz izbornih ili iz nekih drugih motiva.
Istoričar Bojan Dimitrijević se neće složiti sa tim da se ideološko klatno s jedne prebacilo na drugu stranu i da se na mesto partizanskog pokreta sada nasilno gura Mihajlovićev Ravnogorski pokret.
S te strane se ja ne bih složio da se samo stvar obrće. Mislim da nije to, nego u principu potrebno da se kroz revizije pojedinih od tih procesa prosto dođe, ako ne do konačne istine, onda do nekakvog fair odnosa prema tim ljudima koji su možda stradali u jednom delu slučajeva, čak ni krivi ni duže. Ako je nešto ideološki predznak imalo, to su ta suđenja iz tog perioda, a ne ovo što se sad.
Istoričar Todor Kuljić kaže da je vrlo upadljivo da se postupno, ali nezadrživo poništavaju odluke sudova iz 45. i 46. godine i da je ratnih zločinaca iz 40. godina prošlog veka službeno sve manje.
Da li je reč o zbilja nezavisnim odlukama suda ili o političkoj upotrebi prošlosti kod svih ovih slučajeva, to tačno ne znamo dok se ne završi taj sudski postupak. Ali ono što je sasvim sigurno je da to nije nikakav pomak u antifašističkoj kulturi sećanja, nego je zaokret ka nečem sasvim suprotnom, a to je antifašizam.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Datum početka pregovora sa Evropskom unijom o članstvu se može dobiti do kraja godine, procenjuje predsjednik Srbije. Danas se navršava 13 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. U Hrvatskoj je uhapšeno 8 osoba zbog prodavanja pasoša zemunskim kriminalcima. Obama nominovao Jim Jong Kim za predsjednika Svjetske banke. U Srbiji danas toplo i sunčano, temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije protestovale su u Beogradu zbog namere gradskih vlasti da podignu spomen obeležja, kako su najavili, svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih. Aktivisti i aktivistkinje civilnog društva poručuju da se na ovaj način izjednačavaju žrtve i želati, falsifikuje istorija i poriče zločin. Spomenik je već postavljen, a prema ranijim najavama vlast namerava da ga otkrije danas na godišnjicu NATO intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Ivan Martinović.
Nekoliko desetina aktivistkinja nevladine organizacije Žene u crnom okupilo se ispred Skupštine grada Beograda, gde su razvukli transparente sa porukama ne izjednačavanju žrtava i dželata, osvajači nisu branioci otadžbine, otadžbina se ne brani kilometrima daleko, kako bi gradskim vlastima poručile da se najavljenim spomenikom falsifikuje istorija, poriče zločin i uvodi kategorija krivih i nevinih žrtava. Staša Zajović je Žena u crnom, za beogradske čelnike ima nekoliko pitanja.
Prvo, kome se podiže ovaj spomenik? Kojim borcima? Da li su to samo borci srpske nacionalnosti? Da li su to oni koji su rušili Vukovar, granatirali Sarajevo, ubijali u Srebrenici, suvoreci na Kosovu? Da li ćemo mi zajedno da slavimo žrtve i dželate? Koja je to otadžbina kojoj se podiže spomenik?
Podsećamo, zamenik predsjednika Skupštine Beograda iz redova vladajućih demokrata Zoran Alimpić, koji se smatra najupornijim zagovornikom ovakvog spomen obeležja u Beogradu, nedavno je na pitanje našeg radija, koje postavljaju i predstavnici nevladinih organizacija, kome je zapravo posvećen ovaj spomenik, te ko su žrtve, a ko branioci otadžbine, objasnio.
Pod braniocima otadžbine naravno podrazumevaju se ljudi koji su bili pod oružjem, a pod žrtvama rata se podrazumevaju civili, jel da, kolateralna šteta, to ja mislim da je svima jasno.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primjer, onima koji su rušili Dubrovnik, onima koji su bombardovali Sarajevo?
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako nam kažemo, uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje. Znači, spomenik braniocima, ljudima koji su pozvani da u vojsku, da brane svoju zemlju, koji su se odazvali, koji su dali život, znači, oni zaslužuju spomenik. Svako ko bude tamo palio sveću ili palagao venac, razumeće to na svoj način.
Ovakvo obrazloženje predstavnici civilnog društva smatraju jezivim, ciničnim i okrutnim. Srbija je autor i koautor agresorskih ratova u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Nijedan vojnik i dobrovoljac Srbije nije branio otadžbinu na liniji Karlova-Karlovac-Virovitica, podlači novinarka, jedna od inicijatorki protesta protiv ovakve namere gradskih vlasti, Tamara Kaliterna.
Gradska vlast podiže isti spomenik za ubice i ubijene i želim da kažem da su pod branitelja otadžbine podvedeni ljudi koji su pod navodnicima branili Srbiju stotinama kilometara daleko od Srbije na takozvanim granicama Velike Srbije. Kao građanka ove zemlje smatram to moralno nedopustivim.
U isto vreme, u parku preko puta glavne železničke stanice u Beogradu, gde bi prema ranijim najavama gradskih vlasti spomenik trebalo da bude otkriven u subotu, metalna ploča sa sitnim slovima ispisanim natpisom žrtvama ratova i braniocima otadžbine od 1990. do 1999. godine već je postavljena i u toku je završno sređivanje prostora oko budućeg spomenika. Podsećamo da gradske vlasti istovremeno već godinama ignorišu inicijativu aktivista Žena u crnom da se u Beogradu podigne spomenik žrtvama srebreničkog genocida, stoga Staša Zajović sada poziva na objašnjenje.
Ako oni kažu u obrazloženju koji su odbili naše zahteve da se podigne spomenik žrtvama genocida u Srebrenici, da ne mogu da prihvate jer se to desilo na nekom drugom mestu. E pa, svi ovi zločini su se dosili na nekom drugom mestu, jer nam 20 godina govore da je Srbija nije bila u ratu. A mi znamo ne samo što je bila u ratu, nego je vodila sve agresorske ratove.
Uz ovakav odnos vlasti prema ratnoj prošlosti, relativizacijom zločina i odgovornosti i neprihvatanjem istorijskih činjenica, mlade generacije u Srbiji stasavaju u neznanju i mržnji prema susedima i zatvaraju vrata pomirenju tamo gdje bi uistinu trebalo da ga bude. Upravo protiv toga, kaže Nataša Lambić, žena u crnom, civilno društvo ne sme prestati da se bori.
To je još jedan od razloga zašto mi danas ovdje stojimo. Zato što imate mlade ljude koji nisu bili rođeni kad su se zločini desili ili koji su bili vrlo mali kad su se zločini desili, a koji danas na sav glas stojeći iza toga viču nožica Srebrenici. Upravo taj istorijski revizionizam koji se nastavlja, spirala zločina, mržnje, nacionalizma i taj kontinuitet koji ničim nije prekinut je još jedan od razloga. Mi smatramo da mora nešto esencijalno sistemski da se menja da bi se to sprečilo, tako se Srbija oslobađa krivice, što je zapravo pomirenje bez odgovornosti na kojem insistira naša vlast.
Spomenik koji će biti posvećen svima, ma šta činili na ratištima i ma sa kakvom idejom tamo odlazili, otkriva se u Srbiji uoči izbora. I to je, kako navodi Tamara Kaliterna, u potpunosti u skladu sa politikom sadašnje vlasti i novog mirenja.
Prvo je načinjeno deklaracijom o pomirenju Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke. Mislim da takva Srbija ne može da ide u Evropu.
Iako su vlasti izračunale da će ovim predizbornim potezom privući biračko telo, Kaliterna upozorava da i definitivno gube glasove moralno svesne Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od početka godine evropska valuta je u odnosu na dinar ojačala čak za 5,5%. Pad dinara iz dana u dan sve je veći problem za građane Srbije jer sve teže vraćaju kredite i pozajmice koje su uglavnom vezane za euro. Zoran Glavonjić.
Srpska valuta premašila je rekordnu vrednost od 111 dinara za 1 euro uprkos čestim intervencijama Narodne banke Srbije na međubankarskom tržištu. Prema tvrdnjama ekonomista, slabljenje dinara jedan je od ključnih razloga zbog kojih čak 260.000 građana kasni sa otplatama na tekućim računima, dok zabrinjava i podatak da su banke zbog neredovnog plaćanja kredita u protekle dve godine od klijenata oduzele više od 260 stanova. Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da su zbog slabljenja dinara svakog dana u sve većim dugovima.
Imam 4 kredita stambeni, auto kredita 2 potrošačka. A ništa, borba.
Pa koliko je to para mjesečno?
Pa 5-6 eura.
I kako se snalazite?
Pa teško. Dva posla, šta da se radi. A ništa, moram što pre da vraćam sve te obaveze. I gledam sve da prodam što mogu da bi vratio kredite, da više ne želim da se desim da budem zadužen.
Sve se razvrstala to i završila. Kad se spremate za penziju, više ne razmišljate o kreditima. Što me ne pitate što ne rade fabrike i što nema posla, dinar će da pada zbog toga što se ne rade.
Znam da je ima moja sestra i katastrofa celu platu daje jer je kupila polovni automobil iz Nemačke. Evro je bio 90, mislim, znam da stalno kukaju još godinu dana. Praktično su na prosjeckom štapu.
Jel vas pogađa kurzima?
Koga ne pogađa? Ne znam koliko je danas, preko 111, koliko dao sam da ovoj zemlji, to je normalno. Beda živa, šta da kažem.
Najviše kredita građana, uglavnom stambenih, vezano je za strane valute, pa je i njihov ukupni dug na osnovu kursnih razlika od početka godine porastao za 16 milijardi dinara. Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, kaže da su posljedice logične.
U zemlji u kojoj svi primamo dinare, a svako ozbiljnije plaćanje se vezuje za kurs evra u odnosu na dinar ili obrnuto, onda to ima praktične posljedice. Rast kursa od 5%, odmah rast rata 5%.
Ukoliko je rata za kredit 250 evra, samo u februaru trošak je povećan za 1250 dinara, a zbog pada dinara i lošije ekonomske situacije u protekle tri godine, broj onih koji kasne sa otplatom je udvostručen. Ekonomista Dušan Uzelac, urednik web portala Kamatica, kaže da je logično da kurs prati stanje domaće privrede i da je malo toga što prosječan građanin može da učini u ovakvoj situaciji.
privreda ne funkcioniše i građani nemaju para da plaćaju te kredite. Prosto su suočeni sa nedostatkom posla, smanjenim prihodima i raznoraznim problemima koji ih prate u ovom trenutku. Nema prave poruke osim da je u očekivanju da ceo taj talas krize i taj nedostatak posla i smanjena likvidnost na neki način prođe, pa možda najpametnije je eventualno refinansirati i napraviti neko prolongiranje u saradnji sa bankom. Sa druge strane, tati je sa novim zaduživanjima, to je na neki način i opomena za sve one koji planiraju se zadužuju da upravo zaduživanjem u dinarima izbjegavaju to što se zove valutni rizik.
Stručnjaci kažu da će se kurs dinara jedno vreme zadržati na sadašnjem nivou jer nema bitnijih pomeranja na finansijskom tržištu. Narodna banka je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala skoro 370 miliona evra kako bi ublažila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa. Dušan Uzelac zaključuje da će centralna banka, iako to nije njen zadatak, već je prirodno da stanje reguliše privreda, nastaviti da brani kurs dinara.
Problem tržišta deviza kod nas je to što je plitko. Znači, neka firma je ozbiljnija kompanija i neka transakcija može da poremeti taj kurs dinara na dnevnom nivou. Znate, ako neko ima zahtev da prikupi 40-50 miliona evra na srpskom tržištu, to je nešto što povećaju tražnju za tim devizama, a samim tim i smanje kurs dinara iz tog razloga reaguje Narodna banka Srbije.
Razlozi za značajno slabljenje dinara u ovoj godini uglavnom su obrazlagani povećanom tražnjom za evrom zbog kupovine energenata, kupovinom deviza zbog preuzimanja grčkog dela Telekoma i odlivom profita banaka. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Užice je pokrenulo kampanju energetske efikasnosti sa ciljem da smanji rasipanje energije. Reč je o uštedi u javnim i stambenim objektima, prenosi Novka Ilić.
Da se u Srbiji ranije razmišljalo o energetskoj efikasnosti, lakše i jeftinije bi građani podneli velike mrazeve ove zime. Užice je prvi grad u Srbiji koji je potpisao memorandum o saradnji sa Republičkom agencijom za energetsku efikasnost. Obuhvaćene su za početak 4 škole, a u 2 su već završeni radovi za postizanje uštede energenata i zaštitu životne sredine. Ilija Mićević iz Gradske uprave za obrazovanje i kulturu.
Moram da kažem da je do sada 1.400.000 evra uloženo da bi se obezbedila efikasnost. 2 škole su obezbeđene energetski, a u toku su poslovi u osnovnoj školi u Krčagovu i u Sevojnu. Od tih ušteda koje napravimo, ulažemo u druge. Reč je o seoskim školama gdje ćemo izbaciti peći i napraviti centralna grejanja.
Cilj projekta je usklađivanje sa evropskim standardima. U Užicu će se najpre uštedeti u javnim objektima, zatim akcionim planom se obuhvataju i stambeni objekti, kaže direktor Republičke agencije za energetsku efikasnost Bojan Kovačić.
Užica je prvi grad, a uskoro će još 20 gradova dobiti akcioni plan za definisanje sistemskog načina rješavanja problema energetske efikasnosti, ne samo kada su u pitanju javne zgrade, nego kada su u pitanju svi stambeni objekti. 40% finalne energije se odnosi na ovaj sektor.
A kolika je ušteda energenata i sredstava za samo jednu grejnu sezonu, objasnio je Rafailo Jelisavčić, direktor osnovne škole Slobodan Sekulić, gde su već završeni radovi.
Grejemo se na ložulje. Godišnje ovaj grad koštava 9 miliona dinara. Sa ovim projektom, projektovana ušteda je 30%. Izračunajte koliko je to poreski para koje se neko sljedeće potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Datum početka pregovora sa Evropskom unijom o članstvu se može dobiti do kraja godine, procenjuje predsjednik Srbije. Danas se navršava 13 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. U Hrvatskoj uhapšeno 8 osoba zbog prodavanja pasoša zemunskim kriminalcima. Obama nominovao Jim Jong Kima za predsjednika Svjetske banke. U Srbiji danas toplo i sunčano, temperatura i do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Budite sa nama u emisiji u 14 sati. Do slušanja.